Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 4 травня, вівторок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Греція отримає 110 мільярдів в обмін на драконівську економію.
Dans la première partie de l'année, nous avons réduit le déficit de à peu près 40%.
У першій половині року ми скоротили дефіцит на 40% замість 30.
Дешевий газ не врятує українську економіку.
Він не буде дешевший, ніж той, який отримують підприємства у Росії, у Європі, у Германії.
І про що пишуть інтернет-видання?
В Україні так і не відбулася переоцінка цінностей. І тому в новітній політичній реальності спостерігається фактичний крах національно-демократичних сил.
Про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Можливе об'єднання «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» є внутрішньою справою сторін. Таку позицію озвучила в Брюсселі представниця Єврокомісії з енергетичних питань Марлен Холзнер. Європейська комісія взяла до уваги повідомлення преси. Це внутрішнє питання, до якого причетні два уряди. Для нас важливо, щоб Україна продовжила реформи з модернізації внутрішнього газового ринку для забезпечення його більшої прозорості, сказала Марлен Холзнер. Сполучені Штати вперше офіційно повідомили про поточний розмір свого ядерного арсеналу. США мають всього 5113 боєголовок, повідомило Міністерство оборони країни. Їхня максимальна кількість становила 31225 під час холодної війни. Раніше такі відомості були цілком таємними. Цю інформацію розкрили на початку конференції ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї, яка розпочалася напередодні у Нью-Йорку. Держсекретар США Гіллері Клінтон сказала, що це відбулося в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Прозорість, на її думку, створює атмосферу довіри для зусиль з контролю над озброєннями.
Від сьогодні Сполучені Штати оприлюднюватимуть кількість ядерної зброї у нашому арсеналі і кількість зброї, демонтованої з 1991 року. Для тих, хто має сумніви, Сполучені Штати таким чином зроблять свій внесок до роззброєння. Це наші зобов'язання, які є чітким сигналом.
Сказала держсекретар США Гіллері Клінтон. Клінтон також звинуватила Іран у нехтуванні правилами договору про нерозповсюдження ядерної зброї під час продовження робіт зі збагачення урану. Держсекретар США закликає міжнародну спільноту накласти нові санкції на Іран. Сьогодні індійський суд оголосить вирок 22-річному пакистанцю Мохамеду Аджмалу Аміру Касабу, якого напередодні визнали причетним до нападів у Мумбаї 2008 року, коли терористи вбили 166 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Проєкт фінансової допомоги Греції, довкола якого протягом останніх місяців точаться гарячі дискусії, нарешті наблизився до своєї реалізації. Вперше в історії для порятунку економіки окремої країни зберуть аж 110 мільярдів євро. Проте фінансування грекам можуть припинити, якщо з'ясується, що уряд не виконує принаймні однієї із цілої низки драконівських умов, передбачений угодою з позичальником. Більше про це у матеріалі Віталія Єреміци.
Надзвичайно суворий план оздоровлення економіки Греції має врятувати не лише цю країну, але й всю розхитану зону спільної європейської валюти. Взамін трьохрічних грошових позик греки мають скоротити свій бюджетний дефіцит з 14 до 8% вже наступного року. Міністр фінансів Греції Георгіос Папаконстантину заявляє, що Афіни вже розпочали рішуче скорочувати витрати.
Dans la première partie de l'année, nous avons réduit le déficit de à peu près 40%.
У першій половині року ми скоротили дефіцит на 40% замість 30, як передбачала попередня програма. Ми розпочали ґрунтовну податкову реформу. Тож зрозуміло, що грецький уряд робитиме все необхідне, аби виконати усі міжнародні зобов'язання. Минулі місяці – це доказ нашої рішучості. Ми – члени зони євро і беремо на себе всю відповідальність.
Ми – nous sommes un pays et un gouvernement qui prend ses responsabilités.
Каже грецький міністр. План жорсткої економіки, представлений вчора у Брюсселі лідерами Греції, включає справді безпрецедентні заходи. 30 мільярдів євро афіни мають зекономити вже протягом наступних 3 років. Найбільшу пожертву складатимуть держслужбовці. Їхні зарплати частково заморозять, а премії скасують. Наслідки цього плану відчує і весь народ, бо суттєво зростуть податки, особливо на автомобільне пальне, тютюн та алкоголь. Греків чекає також істотна пенсійна реформа, де свою трудову діяльність вони припинятимуть тільки у 65 років. Проте ця, образно кажучи, монетарна пожежа, якої зазнає Греція, може перерости у пожежу соціальну. У грецьких містах проходять акції протесту, які обіцяють перетворитися на повний параліч всіх сфер грецької економіки.
Про проект фінансової допомоги Греції розповідав наш колега із Брюсселя Віталій Єреміца. Питання можливого об'єднання «Нафтогазу» та російського «Газпрому» є внутрішньою справою сторін. Про це заявила у Брюсселі представниця Єврокомісії з енергетичних питань Марлен Холзнер. Зниження ж ціни російського газу стало лейтмотивом української влади, задля якого вона готова йти на неабиякі поступки Москві. Саме задля цього українська сторона погодилася продовжити у Криму перебування російського Чорноморського флоту. І не виключено, що це не остання поступка в обмін на дешевий газ. Утім, експерти наголошують, Україна отримала від Росії не дешеву, а економічно обґрунтовану ціну газу. І якщо нинішні тенденції на світових ринках продовжаться, уже найближчим часом ціна російського палива для України знову буде завищена. Відтак фахівці радять не забувати про енергозберігаючі технології та альтернативні види енергії. Про це у матеріалі «Радіо Свобода».
Від дешевого газу, який Україна отримала в обмін на пролонгацію угоди щодо базування російського Чорноморського флоту у Криму, виграють передовсім підприємства хімічної та металургійної промисловості, вважають експерти. Утім, ціна російського палива для України не є заниженою, говорить Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Він не буде дешевший, ніж той, який отримують підприємства у Росії, у Європі, у Германії, у Угорщині. Це буде визначати конкурентоздатність української промисловості. Якщо тенденція, ту, яку ми зараз спостерігаємо на ринку природного газу, буде продовжуватись, то ми будемо мати наступний ціновий розрив, тому що формула у базових контрактах не змінилась.
Тож, зважаючи на це, наголошує Олександр Нарбут, українським підприємствам сьогодні не слід забувати про енергозберігаючі технології. І з цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, зазначає він, нинішні знижки на російський природний газ частково гальмуватимуть впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види енергії.
До прикладу, високі ціни на газ в попередньому році спонукали цементників швидше перейти на використання вугілля, зменшили споживання газу і тим самим зробили ціни на цемент більш конкурентними. Що схоже буде відбуватися і в інших галузях. Але основна проблема у нас комунальна сфера, і тут уже стоїть питання підняття цін внутрішніх на український газ. Навіть Росія, яка володіє такими великими обсягами газу, поставила собі за мету найближчі роки внутрішню ціну на газ привести до європейських.
Саме приведення цін на внутрішньому ринку газу до рівня економічно обґрунтованих, на думку Олександра Тодійчука, може стати мотивом, який спонукатиме українців економно використовувати газ або ж переходити на інші види енергії. Минулого місяця президенти України і Росії домовилися про продовження терміну оренди баз Чорноморського флоту на 25 років в обмін на 30% знижку ціни російського газу для України протягом наступних 10 років.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Три чверті українських підлітків до 3 годин на добу сидять за комп'ютером. Про це свідчать дані експертів Міністерства охорони здоров'я. Таке дозвілля може і зашкодити, і принести користь. Де ж пролягає межа, знає наш колега Олександр Лащенко.
15-річний киянин Микита ще кілька років тому міг просидіти біля комп'ютера і по 6, і по 8 годин на добу. Спілкування у всесвітній мережі, сайти новини, особливо онлайн-ігри, це тримало біля монітора.
Ви з'являєтеся у віртуальному світі якимось персонажем, і просто у ньому якби живете. Фішкою можна назвати цих ігор те, що у них дуже складно добитися от піку, тобто, щоб тобі було вже нема куди розвиватися.
Микита продовжує просиджувати біля комп'ютера по 4 години на добу. Існує два види віртуальних гравців, уточнює психолог Зоя Гаркавенко. Їх розрізняють за причинами, що призводять до залежності.
Перше, це коли людина намагається відійти від реальних подій, які відбуваються з нею в житті, і нібито сховатися у віртуальному просторі. Другий вид – це коли людина намагається стати кимось іншим. Один і другий тип гравців може бути як небезпечним для цієї людини така гра, а може бути і не небезпечним.
Різні дослідницькі компанії наводять різну статистику кількості українців, які користуються комп'ютером. Середня цифра близько 11 мільйонів. Мається на увазі користувачі, які бодай раз на тиждень сідають за комп'ютер. Підлітки становлять до половини комп'ютерної аудиторії в Україні, зазначають фахівці. І лише 5% батьків регулярно цікавляться, чим їхні чада займаються під час такого дозвілля, в які ігри грають, які сайти відвідують. Комп'ютерну залежність легше не допустити, ніж лікуватися від неї, зауважує психолог Олена Лещинська. Коли вже виникло стійке звикання з наслідками для самопочуття користувача, можна звертатися до психотерапевта. А поки ситуація не запущена, майже все залежить від батьків.
Підліток, скажімо так, залипає на комп'ютер, якщо він має певну душевну травму, якщо він почуває, що він не потрібен, якщо в сім'ї не розуміють, що це підліток, а ставляться до нього як до дорослого вже, або як до маленької дитини.
Щоб відбити охоту до комп'ютера, слід проводити підлітка рівноцінною за цікавістю заміною. Такими замінами можуть бути і книги, і спорт, і живе не на інтернет-форумах спілкування з друзями. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Який найпоширеніший міф українців і як він позначився на сьогоденні? Які наслідки для країни може мати об'єднання російського «Газпрому» та «Нафтогазу України»? І наскільки вигідним нині є бізнес в інтернеті? Про це в огляді інтернет-видань, який підготувала Ірина Біла.
Обрання президента Віктора Януковича укинуло націонал-демократичний табір в стан глибокого шоку. Як стверджує дописувач інтернет-видання «Українська правда», такий крах ілюзій не є випадковим. Він став цілком закономірним наслідком попередніх уявлень та міфів українців, перший з яких – віра у власну нещасливу долю. Проаналізувавши інші міфи та причини їх створення, автор наголошує, що в Україні так і не відбулася переоцінка цінностей. І тому в новітній політичній реальності спостерігається фактичний крах національно-демократичного сил та прихід до влади партії, яка прагне повернути назад у минуле. І при цьому не завжди розуміє, що із цього минулого дійсно варто використати, а від чого навпаки – відмовитися назавжди. Об'єднання «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» означатиме, що Україна здала свою газотранспортну систему, підземні сховища і ресурси. Зважаючи на те, що капіталізація «Газпрому» в десятки разів більша за капіталізацію «Нафтогазу України», при об'єднанні максимум, на що може розраховувати українська сторона, це 5-6% від компанії і одне місце в Раді директорів. Як стверджує експерт газети UA, зараз очевидні великі поступки і сильний крен в бік Росії. Українська газотранспортна система після початку спорудження обхідних газотранспортних сполучень стає все менш цікавою для Європи, а згодом і взагалі стане нецікавою як гравець газотранспортного сектору для Європи і світу. Новий уряд готовий відродити ідею перетворення України в федералізацію, пише газета «Власті Нєт». Проте, наскільки ця ідея реальна для втілення, чи вона загрожує країні, і хто особливий її прихильник, інформується в статті «Україна розділиться на 5 частин». Інтернет – зона особливих очікувань, як пише видання «Главред». У період кризи, коли багато чого у бізнесі скорочується, мов шагренева шкіра, інтернет процвітає. Навіть в Україні інтернет-бізнес нарешті перетворюється на комерційно вигідну справу. Скажімо, обсяг ринку інтернет-реклами в Україні оцінюється в 200 мільйонів гривень на рік, а обсяг інтернет-продажів становить близько 500 мільйонів гривень. З анонсом публікації в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 4 травня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Нью-Йорку триває слідство у справі невдалого терористичного акту на площі Таймс-сквер. У Дніпропетровську вийшла краєзнавча розвідка про найдавніше козацьке поселення на території мегаполісу.
Було доведено, що Таремське заснували запорозькі козаки.
Закарпаття стає туристичною мекою, що приваблює туди туристів.
Ще до останніх виборів високо котирувалася горілка «Сльози Януковича», а вино «Юлина радість».
Про це відразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Можливе об'єднання «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» є внутрішньою справою сторін. Таку позицію озвучила в Брюсселі представниця Єврокомісії з енергетичних питань Марлен Холзнер. Це внутрішнє питання, до якого причетні два уряди. Для нас важливо, щоб Україна продовжила реформи з модернізації внутрішнього газового ринку, сказала Марлен Холзнер. Сполучені Штати вперше офіційно повідомили про поточний розмір свого ядерного арсеналу. США мають всього 5113 боєголовок, повідомило Міністерство оборони країни. Їхня максимальна кількість становила 31225 під час холодної війни. Сьогодні індійський суд оголосить вирок 22-річному пакистанцю Мохамеду Аджмалу Аміру Касабу, якого напередодні визнали причетним до нападів у Мумбаї 2008 року, коли терористи вбили 166 людей. Під час звільнення заручників сили безпеки вбили 9 нападників, живим залишився лише Касаб. Ісландський вулкан Ейяфьятла-Йокудль знову нагадав про себе. Сьогодні протягом 6 годин в Ірландії заборонять польоти літаків через відновлення небезпеки від вулканічного попелу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Нью-Йорку триває слідство у справі невдалого терористичного акту на площі Таймс-сквер у центрі міста. Зараз там запроваджено посилені заходи безпеки. І більше про це ми довідаємося від нашого колеги у Сполучених Штатах Америки Юрія Дулерайна. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Таню.
Юрію, як таке могло взагалі статися? Адже там і без того посилена охорона.
Це правда, і був теплий суботній вечір, і натовп гуляючи в таких, що важко проштовхнутися, тим більше, що на Таймс-сквер автом нема проїзду. Джип Nissan Pathfinder розміром приблизно як мінівен було запарковано у забороненому для стоянок місці у завулку між двома бродвейськими театрами. Вуличний торговець звернув увагу на підозрілий дим з дверей джипа і покликав поліцейських, а вони ж там справді мало не на кожному кроці. Вони терміново евакуювали всіх з площі, викликали спеціальний робот для знешкодження бомби. У джипі виявили вибухівку і запальний механізм у вигляді звичайного дешевого будильника. І дякувати Богові, пристрій той не спрацював. Як заявила в інтерв'ю телемережі новин Fox News Джанет Наполітано, міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Це був радше непрофесійно змайстрований тип бомби. Газовий балон з пропаном, який мав спричинити початковий вибух. Балон було з'єднано дротами з годинниковим механізмом. На запитання, чи не причетна до спроби теракту якась закордонна організація, міністр підкреслила, що жоден варіант не виключається, але поки що надто рано робити висновки. Тетяно?
Юрію, а що відомо про терориста?
Хоча міністр юстиції Ерік Холдер у Вашингтоні запевнив, що слідство просувається успішно, поки що нікого не знайшли. Дещо стриманіше від міністра висловився Реймонд Келлі, начальник Нью-Йоркської поліції. Наше слідство отримало дані, які можуть допомогти нам визначити особу, відповідальну за спробу підірвати бомбу на площі Таймс-сквер. Площу буквально оточено відеокамерами. Вони на стовпах, на ліхтарних, над вітринами крамниці, над дверима театрів, барів, кав'ярень, ну всюди. За словами Майкла Блумберга, мера Нью-Йорка, на Таймс-сквер кілька сот відеокамер, і поліція ще далеко не всі мала час переглянути. Поки що на декількох стрічках видно, як від джипа відходить, оглядаючись через плече, білошкірий високий чолов'яга років 40. Він поспіхом стягнув сорочку, сховав її у торбу і залишився у червоній сорочці. Оце його тепер шукають для бесіди, як обережно висловився Келлі. Ми хочемо його розпитати, як і чому він опинився на Таймс-сквер у цей саме час і що він там робив. Між тим вивчають відбитки пальців на джипі і на балонах, а також збирають генні зразки. Намагаються простежити приналежність джипа Nissan Pathfinder 93-го року виготовлення. Відповідальність за спробу теракту в Нью-Йорку взяли на себе пакистанські таліби, але Федеральне бюро розслідувань не виявило поки що жодних доказів їхньої причетності. Разом з тим, за найсвіжішими відомостями, ФБР зазначає, що шукають натуралізованого американського громадянина, який нещодавно повернувся з Пакистану. Це перша спроба великого теракту в Америці після 11 вересня 2001 року, коли ісламські терористи знищили хмарочоси світового торговельного центру. Тетяна.
Юрію, дякую. Про слідство у справі невдалого терористичного акту на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку розповідав наш колега Юрій Дулерайн.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до подій в Україні. У Дніпропетровську вийшла у світ краєзнавча розвідка про найдавніше козацьке поселення на території мегаполісу. Житловий масив Таромський, а в минулому селище Таромське, має понад 300-річну історію. Монографію про свою малу батьківщину видала дослідниця-аматорка, онука відомого у краї сільського вчителя-краєзнавця. Цю книгу місцеві мешканці уже назвали своїм літописом. З Дніпропетровська розповідає наша колега Юлія Рацебарська.
Давня церква, сторічна школа, стара залізнична станція, мальовничі пагорби. Старовинне козацьке поселення – тільки формально частина Дніпропетровська. Насправді мешканці Таромського й досі пам'ятають свою окремішну історію. Не забули запорозьких коренів. Це єдиний житловий масив міста, який має власний герб та гімн, а віднедавна ще і літопис. Книгу «Таромське перегук століть» уклала кандидат медичних наук, краєзнавець Зоя Шевцова. Левова частка – то матеріали, зібрані її дідом, нині покійним Михайлом Лояном. Свого часу Лоян був у селі дуже шанованою людиною, дослідником краю, першим учителем-просвітянином. Він навіть приятелював з академіком Дмитром Яворницьким, розповідає Зоя Шевцова.
Вони разом ходили селом, з вуз старожилів записували цікаві історії про життя їхніх пращурів. Було доведено, що Таремське заснували запорозькі козаки.
А втім, онука Михайла Лояна не тільки упорядкувала зібрані шанованим дідом матеріали, вона доповнила їх спогадами односельців, ілюстраціями, відомостями про життя поселення. Вийшло майже 700 сторінок тексту. Також Зоя Шевцова відстежила долю місцевої реліквії – старовинного козацького Євангелія. Зоя Шевцова.
На щастя, вдалося його знайти у фондах нашого Дніпропетровського історичного музею. З великим хвилюванням тримала я цю старовинну козацьку реліквію вагою 7 кілограм.
Наразі через століття пані Шевцова повторила деякі маршрути життєвих шляхів свого діда. Побувала у селах Придніпров'я, де він збирав матеріали. Також вона започаткувала листування з меморіальним музеєм у Йошкар-Олі, де Михайло Лоян, репресований у 30-ті роки, відбував покарання за свою надмірну цікавість до української історії. Відомості про інших своїх репресованих земляків Зоя Шевцова також відшукала і включила до книги.
Була проведена робота по створенню списку репресованих таремчан.
Їх виявилось 18, 5 було розстріляно.
Книга «Літопис Таромського» вийшла у світ невеликим накладом. Усього 1000 примірників. Юлія Рацебарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
А культурна спадщина Рівненського краю відтепер буде відома світові. Це стане можливим завдяки одноіменному альбомові, виданому за сприяння обласного краєзнавчого музею та обласного управління культури і туризму. Книга є частиною авторського проєкту «Обличчя планети Земля». Тему продовжить Валентина Одарченко.
Працюючи над альбомом, автори, реставратор, мистецтвознавець і краєзнавець Микола Бендюк та фотохудожник Олександр Харват поставили за мету не лише популяризацію, а й належне збереження і охорону оприлюднених шедеврів. Як розповів директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига,
ніяка область України поки що такого фотоальбому немає, де об'єднані рухомі пам'ятки, які зберігаються в музеях, храмах, приватних колекціях.
А похвалитися Рівненщині таки є чим, як от Богородиця Одегітрія з Дорогобужа, або традиційно усміхнені лики святих на іконах Острозького живопису. Серед реліквій – Острозька Біблія і Пересопницьке Євангеліє, творіння видатного скульптора Острожця Томаша Оскара Сосновського, чудотворні Дерменська і Корецька ікони Божої Матері, перший український світський портрет, церковні атрибути, роботи місцевих майстрів. Центральне місце в альбомі займає Богородиця Одегітрія, та, що вказує шлях, котру українські реставратори шукали ще з 19 століття. Її знайшли рівненські художники в Дорогобузькому храмі у період його нищення, розповідає завідувач художнім відділом обласного краєзнавчого музею Віктор Луць.
Ікона була повністю переписана, і ми навіть не очікували, що вона буде 13 століття. На реставрацію і перші результати ми визначили, що це одна з найдавніших ікон в Україні, яка сьогодні зберігається серед наших музеїв.
У наш час, на жаль, багато що зникає або й просто бездумно нищиться. Хоча ті ж безцінні пам'ятки зберігалися віками, пережили буремні віхи історії, цінувалися і шанувалися нашими предками. Йдеться у передмові до фотоальбому, котрий видали українською та англійською мовами. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Рекордну кількість туристів під час травневих свят очікують у Закарпатті – до мільйона осіб. Усі вони їдуть до регіону, аби помилуватися цвітінням сакур, у яких нині потопає Ужгород, скуштувати вина на винних фестивалях, а ще побачити єдину у світі долину нарцисів. Більше про це у матеріалі Надії Петрів.
Сльози Тимошенко, радість президента та Шуфрич у бокалі – такі цікаві винні і горілчані напої могли скуштувати цими днями гості фестивалю «Сонячний напій», що два дні поспіль проходив в Ужгороді. Туристи сміються, ще до останніх виборів високо котирувалася горілка сльози Януковича, а вино – Юлина радість. Політика міняється, але незмінним є бажання українців добре відпочити, тому чимало їх з усієї України з'їхалося цими днями саме до Закарпаття. Тут два тижні поспіль щоденні фестивалі та змагання, конференції, фести та атракції. Олег з Дніпропетровська приїхав з дружиною та двома дітьми. Каже, душею відпочив, за спорожнілим гаманцем не сумує.
Приїхали з родиною відпочивати на Закарпаття. Натрапили на фестиваль вина, дуже смачне вино. Дуже сподобалось, купили на 200 гривень вина. Будемо везти додому родичам, хай посмакують і вони.
Ще один гість із Тернополя, Володимир, цього року проміняв закордонний відпочинок на вітчизняний. Приїхав під час вихідних оздоровитися в закарпатських термальних басейнах, а заодно помилуватися сакурами та відвідати фестиваль вина.
Я хотів їхати за кордон, а в минулому році і позаминулому році я їздив в Туреччину, а в цьому році я порівняв і захотів приїхати в Берегівські басейни. Я сьогодні побував на сонячному напої, да? Я випив, буквально продегустував декілька видів вина.
Керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття і завідуючий кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шанда розповідає, лише за останній тиждень, за офіційними підрахунками, Закарпаття відвідали близько 500 тисяч осіб. Спеціалісти уже визнають, весняні свята допомагають компенсувати втрати через безсніжні зими в Закарпатті, каже Федір Шандор.
Абсолютна більшість готелів, мотелів, хостелів Закарпаття зайняті туристами. Це, якщо взяти в абсолютних цифрах, близько півмільйона туристів. І є ще так звані зелені садиби, да, сільські садиби, де проживають люди, де не обліковуються. Можливо, це тільки більш-менш офіційні цифри.
І організатори травневих фестивалів у Закарпатті, і самі місцеві мешканці тішаться з такої кількості туристів. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Можливе об'єднання «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» є внутрішньою справою сторін. Таку позицію озвучила в Брюсселі представниця Єврокомісії з енергетичних питань Марлен Холзнер. Європейська комісія взяла до уваги повідомлення преси. Це внутрішнє питання, до якого причетні два уряди. Для нас важливо, щоб Україна продовжила реформи з модернізації внутрішнього газового ринку, сказала Марлен Холзнер. Сполучені Штати вперше повідомили про поточний розмір свого ядерного арсеналу. США мають всього 5113 боєголовок, повідомили Міністерство оборони країни. Раніше такі відомості були секретними. Цю інформацію розкрили на конференції ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї, яка розпочалася напередодні у Нью-Йорку. Держсекретар США Гіларі Клінтон звинуватила Іран у нехтуванні правилами договору про нерозповсюдження ядерної зброї під час продовження робіт зі збагачення урану. Держсекретар США закликає міжнародну спільноту накласти нові санкції на Іран. У зверненні до учасників конференції президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад відхилив звинувачення в тому, що його країна створює ядерну зброю, і сказав, що немає жодного достовірного доказу. Ахмадінеджад також розкритикував відмову уряду Барака Обами виключити використання ядерної зброї. В Індії оголосять сьогодні вирок 22-річному пакистанцю Мохамеду Аджмалу Аміру Касабу, якого напередодні визнали причетним до нападів у Мумбаї 2008 року, коли терористи вбили 166 людей. Під час звільнення заручників сили безпеки вбили 9 нападників. Живим залишився лише Касаб. До невдалого теракту у Нью-Йорку можуть бути причетні іноземці. Американська влада не виключає причетності їх до попередженого силами поліції минулої суботи у Нью-Йорку теракту. У повідомленнях репортерів, які ще не мають публічного підтвердження чиновників, йдеться про те, що чоловік, якого бачили біля наповненого вибухівкою автомобіля на Таймс-сквер, схожий на пакистанця або нещодавно повернувся до США з Пакистану. Також повідомляють, що використаний для теракту спортивний автомобіль був куплений готівкою 3 тижні тому в штаті Коннектикут на північному сході США.
І таким інформаційний ранок вівторка 4 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.